на денешен ден во музичката историја.
30 ноември. На денешен ден 1915 година е роден Брауни Мек-Джи. 30 ноември 1929 година во Лос Анджелес е роден Джони Хортон. Негов најголем хит е The Battle of New Orleans, кој во 1959 година беше на врвот на Билборд 6 недели и се продаде во повеќе од милион копии. На денешен ден 1955 година во Стенмор, Англија е роден Били Айдол. Триесети ноември 1971 година на првото место на Билборд се најде синглот Family Affair на Sly и The Family Stone. Песната е последен топ 10 за оваа група. На денешен ден 1986 година на врвот на Билборд се најде синглот на Питер Ситира и Еми Грант The Next Time Is Fall. Песната е втори хит број 1 за поранешниот член на Чикаго Ситира. Триесети ноември 1996 година, кантри пејачот Марк Уилс се омажи со Кели Мангас. На денешен ден 1999 година е реализирана колекцијата на Шаная Твоин, која се базира на нејзината работа од времето кога таа себе си се нарекуваше Ейлин Шаная Твоин. Beginnings на Шаная Твоин е реализирана од Джомато Рекордс. 30 ноември 2000 година беа одржани првите VH1 Music Awards. Во музичката историја овој настан беше забележан со Creed, кој доби дури 4 награди.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.